ukombozi kutoka kwa ulevi na wachapishaji wa injili wa mataifa yote. Nionyeshe mtu anayekunywa pombe kupita kiasi, ambaye lazima ajaribu kinywaji kipya, nami nitakuonyesha mtu mnyonge na anayejihurumia, akisababisha shida na kulalamika kila wakati. Macho yake ni ya damu na ana michubuko ambayo inaweza kuepukwa. Usiruhusu divai ikujaribu, ijapokuwa ni nyekundu sana, ingawa imemeta ndani ya kikombe na ikishuka vizuri. Asubuhi iliyofuata utahisi kana kwamba umeombwa na nyoka mwenye sumu. Vituko vya ajabu vitaonekana mbele ya macho yako, na hutaweza kufikiri au kuzungumza kwa uwazi. Utahisi kana kwamba uko nje ya bahari, mgonjwa wa baharini, ukibembea juu kwenye wigo wa meli inayorushwa. Lazima nimepigwa, utasema, lazima nilipigwa, lakini sikumbuki. Kwa nini siwezi kuamka? Nahitaji kinywaji kingine. Mithali 23 mstari wa 29 hadi 35. Hakukuwa na kileo katika bustani ya Edeni. Kuchachuka, ufisadi, magonjwa na kifo vilikuja ulimwenguni kupitia dhambi inayoendelea. Katika wakati wa Nuhu, chachu pengine ilikuwa mpya na matokeo yake haijulikani kwake. Ulevi wake ulileta mkondo juu ya Kanani. Mwanzo 9 mstari wa 20 hadi 27. Mungu anasema nini kuhusu ulevi? Neno la Mungu liko wazi kabisa kuhusu dhambi ya ulevi na linatangaza kwamba hakuna mlevi atakayemiliki ufalme wa Mungu. 1 Wakorintho saa 6 na madakika 10. Isipokuwa akiacha tabia hii mbaya. Ubaya wa pombe. Tuseme mtu ana mtoto wa kiume ambaye ni mkaidi na mwasi, mtoto ambaye hatawatii wazazi wake, ingawa wanamwadhibu. Wazazi wake wanapaswa kumpeleka mbele ya viongozi wa mji anaoishi na kumpeleka mahakamani. Watawaambia, mwana wetu ni mkaidi na mwasi na hataki kututii, anafuja pesa na ni mlevi, ndipo watu wa mji watampiga kwa mawe hata afe, nanyi mtaondoa uovu. Kumbukumbu la Torati 21 mstari wa 18 hadi 21. Wewe na wanao msiingie ndani ya hema ya kukutania baada ya kunywa divai au bia, ukifanya hivyo, unawataka. Mambo ya Walawi 10:9. Kunywa pombe kupita kiasi kunakupa sauti kubwa na mjinga, ni ujinga kulewa. Mithali 20 mstari wa 1. Wafalme hawapaswi kunywa divai au kuwa na tamaa ya pombe. Wanapokunywa husahau sheria na kupuuza haki za watu wanaohitaji. Pombe ni kwa ajili ya watu wanaokufa, kwa wale walio katika taabu. Mithali 31 mstari wa 4 hadi 6. Umehukumiwa. Mashujaa wa chupa ya divai. Jasiri na wasio na woga linapokuja suala la kuchanganya vinywaji. Isaya saa 5 na madakika 22. Hata manabii na makuhani wamelewa hata wanayumbayumba. Wamekunywa divai na vileo kwa wingi hivi kwamba wanajikwaa kwa kuchanganyikiwa. Manabii wamelewa sana kuelewa maono ambayo Mungu anatuma, na makuhani wamelewa sana na hawezi kuamua kesi zinazoletwa kwao. Meza wanazokaa zote zimefunikwa na matapishi, wala hapabaki mahali safi. Isaya 28 mstari wa 7 hadi 8. Kinywaji kikali sio chakula na sio muhimu kwa ustawi wetu. Inalevya na inachanganya akili ya mnywaji. Haiendi tu kwa tumbo, bali pia kwa kichwa, na hutawala mtu mzima. Kwa hiyo, Mtume Paulo anasema, msilewe kwa mvinyo, ambayo itawaangamiza tu, badala yake, mjazwe roho. Waefeso saa 5 na madakika 18. Pombe humfanya mtu kuwa tausi, tumbili, simba na hatimaye nguruwe. Wakati mtu amekunywa kidogo, kiburi huja moyoni. Anajiona kuwa mwerevu na mzuri kuliko mtu mwingine yeyote. Pia anajiona kuwa tajiri na anaanza kutapanya pesa zake kwa kuwasimamisha wengine kwenye kinywaji na hivyo kupoteza pesa zake huku mkewe na watoto wake labda wanakufa njaa kwa kukosa mavazi na nyumba nzuri. Hatambui kwamba roho hii ya kiburi na ubadhirifu imemshika. Machoni pa watu wengine, yeye ni kama tausi anayetandaza manyoya yake ili kuonyesha uzuri wake na rangi yake. Baada ya kunywa kidogo zaidi, anaanza kuzungumza mengi juu yake mwenyewe, akijisifu na kuiga wengine. Anapoona kwamba mazungumzo yake ya kipumbavu yanawafanya wengine wacheke, anakuwa na ujasiri na kuzungumza kwa upumbavu zaidi kuliko hapo awali. Anaanza kujivunia mambo makubwa ambayo hajawahi kufanya. Hatambui kuwa anafanya kama tumbili. Anapoendelea kunywa, anaanza kuwa na nguvu na ujasiri kama simba. Anafikiri anaweza kupigana na mtu yeyote na kila mtu na haogopi chochote. Anajiona kama jitu na anavunja na kuvunja kila kitu kinachokuja kwa njia yake. Anahisi furaha wakati watu wanakimbia kwa hofu na hofu. Anaanza kunguruma kama simba na kumfanya mkewe na watoto wake kumkimbia kwa woga, huku akivunja nyumba na kuanza kupigana na kila mtu na haogopi kumchoma kisu au kuua. Isitoshe, huku akiendelea kunywa pombe, kwani pombe ni moto wa kuteketeza unaozidisha kiu, zinaathiri akili yake, kichwa kinaanza kuzunguka, anaanza kuyumbayumba huku macho yakimtoka, sasa anaanza kuona kila aina mambo. Kinywaji kimemshinda na hatimaye anagaagaa chini kama nguruwe. Tausi, tumbili na simba hatimaye watoa nafasi kwa nguruwe. Hata huanza kunungunika kama nguruwe na hivyo kujifanya kuwa chini kuliko nguruwe. Hii ni picha halisi ya mlevi. Kwa hiyo Mungu alisema kwamba hakuna mlevi atakayerithi ufalme wa Mungu. 1 Wakorintho 6:10. Ukombozi kutoka kwa ulevi. Amkani mlie, enyi walevi, lieni ninyi wanywaji mvinyo. Yoeli 1:5. Huzuni ya kweli na maungamo ya dhambi hii kwa Mungu itakuweka huru ikiwa unaamini katika zawadi ya wokovu ambayo ni yako kupitia Yesu Kristo, ni usiku wanalewa. Lakini sisi ni wa mchana na tunapaswa kuwa na kiasi. Mungu hakutuchagua ili tupate hasira yake, bali tupate wokovu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alikufa kwa ajili yetu. 1 Thessalonike 5:7-10. Yesu alikuja kuokoa wenye dhambi, ambao ni pamoja na walevi. Mwana akiwaweka huru, basi mtakuwa huru kweli kweli. Yohana 8:36. Yesu alimwambia mwanamke Msamaria hivi, laiti ungalijua kile ambacho Mungu anatoa, ungemwomba, naye angekupa maji ya uzima. Lakini yeyote atakaye kunywa maji nitakayompa mimi hataona kiu tena. Maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi, ambayo yatampa maji ya uzima na kumpa uzima wa milele. Yohana 4:10-14. Yeyote aliye na kiu na aje kwangu na kunywa. Kama vile maandiko yasemavyo, yeye aniaminie mimi, mito ya maji ya uzima itamwagika kutoka moyoni mwake. Yohana 7:37-38. Ee Mungu, wewe ni Mungu wangu, na ninakutamani. Nafsi yangu yote inakutamani, kama nchi kavu, iliyochakaa, isiyo na maji, nafsi yangu ina kiu kwa ajili yako. Zaburi 63:1. Kama paa atamanivyo kijito cha maji baridi, ndivyo ninavyokutamani wewe, ee Mungu. Ninakuonea kiu, Mungu aliye hai. Zaburi 42:1-2. Nafsi yako mpendwa msomaji ina kiu ya kumtafuta Mungu aliye hai, ambaye peke yake ndiye anayeweza kukidhi kiu hiyo. Kinywaji kikali hakitafanya hivyo. Ni kama mtu anayejaribu kuzima moto kwa kumwaga mafuta ya taa au petroli juu yake. Yesu pekee ndiye anayeweza kutosheleza kiu ya nafsi yako hai, pamoja na kiu nyingine yoyote, iwe ya utajiri, umaarufu, mamlaka, anasa au wanawake. Yeye aniaminie hataona kiu kamwe. Yohana 6:35. Wenye furaha ni wale ambao tamaa yao kuu ni kufanya yale ambayo Mungu anataka. Mungu atakuridhisha kabisa. Hakuna kitu katika ulimwengu huu kinachoweza kukidhi kiu ya roho ya mwanadamu. Wala pesa, ngombe, wanawake, bia, divai, tumbaku, dansi, au raha yoyote ya kidunia haiwezi kutosheleza kikweli. Yesu ndiye mkate wa kuridhisha na maji ya uzima. Mimi ndimi mkate wa uzima, Yesu aliwaambia. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kamwe, yeye aniaminie hataona kiu kamwe. Yohana 6:35. Njoo kwa Yesu, njoo leo. Vijito vya maji ya uzima vinatiririka kutoka kwa Yesu Kristo. Yesu aliponing'inia msalabani kwa ajili yako na mimi, alilia, nina kiu. Yohana saa 19 na madakika 28. Yesu chemchemi ya maji ya uzima alikufa kwa kiu, ili kukuondolea hiyo kiu ya dhambi na kukushibisha. Piga magoti na umlilie Mungu, naye atakunywesha kutoka katika chemchemi ya uzima. Yeyote aliye na kiu na aje, ukubali maji ya uzima kama zawadi, yeyote anayetaka. Ufu 22 mstari wa 17. Njoo, kila mtu ambaye ana kiu, hapa kuna maji. Isaya 55 mstari wa 1. Kama vile maji matamu huleta furaha kwa mwenye kiu, vivyo hivyo watu wa Mungu hufurahi anapowaokoa. Isaya 12:3.